pořiďte si barevné holinky a užijte si ho.
Se z tebe stala malavák, ne? Holinky? Pořiďte barevné holinky.
Tak okay. Znova od toho ošklivýho počasí. Okay.
Je to ošklivý počasí, prostě nejde přes pysky.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R? No to se píš.
Já vás uvedu do jednotlivých úrovní stresu. A to velmi praktickým příkladem. Představte si, že jede muž po dálnici. Zastaví mladé stopařce. Při jízdě v autě mu omdlí. Tak ji zaveze do nemocnice. To je stresující. Ale v nemocnici lékař řekne, že ta stopařka je těhotná a gratuluje tomu pánovi k otcovství. Brání se, že to dítě není jeho, ale ona tvrdí opak. To začíná být velmi stresující. Takže okamžitě požádá o testy DNA, aby dokázal, že není otcem dítěte. Po testech, které jsou hotové, mu lékař opatrně vysvětlí, že je neplodný a to pravděpodobně už od narození. To už je extrémně stresující. Ale v podstatě se mu ulevilo. Po cestě domů začíná myslet na svoji rodinu a na své tři děti. A to je pravý stres. Jak je jasný z toho úvodu, dneska se zaměříme na stres.
Veru, o tom to bude dneska.
Ano, Veruko, ty vypadáš strašně vystresovaně.
Já jsem ve stresu, protože tady nejsme dneska na to sami.
Ano, nejsme. Ano. Protože na to tady máme naši bývalou kolegyni, Helenku Římovskou, která je nejenom naše kolegyně a kamarádka, ale hlavně koučka a lektorka soft skill dovedností. Je to tak, Helenko?
Je to tak.
My tě tady vítáme.
Ahoj, děkuji. Děkuji za pozvání.
A já jsem přemýšlela, co bych o tobě ještě v krátkosti řekla, aby si každý představil, s kým má tu čest v tom podcastu. Mm-hmm. Že? Takže, naše Helenka vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Praxe Helenky zahrnuje... Praxe Helenky zahrnuje práci jak v personální agentuře, tak v IT firmách, kde se věnovala především designu a realizaci assessment a development center, výběru a rozvoji zaměstnanců pomocí Hoganovy osobnostní psychodiagnostiky. Jo, řekla jsem to.
Čeho? Hoganovy...
To
se asi dostaneme.
Se dostaneme. Trvalo mi jenom 3 roky se naučit přesně tohleto vyslovovat, takže v pohodě.
No a zabývala se také recruitmentem a dalšími oblastmi HR.
Přesně tak.
Shrnula jsem to dobře.
Shrnula jsem to.
Chybí
úplně...
mi tam něco.
Nezapomněla na něco?
Myslím si, že ne. Myslím si, že to všechno. Ještě tam byly nějaký personální audity, ale to už je asi jenom tak na okraj.
Co nás asi zajímá v tuto chvíli nejvíc, tak je tvoje práce koučky. Řekni mi, jak ty jsi se potom všem, co jsem tady četla, jak jsi se dostala k tomu být koučka, jak tě to napadlo stát se koučkou?
To se takhle jednou člověk probudí a řekne si tak, co s načatým dnem?
Spíš pár lety, ne?
Co značatými pár lety a volným časem. Ne. Cesta byla samozřejmě mnohem delší. Já jsem vlastně už od vysoké školy spolupracovala s katedrou psychologie na Filozofické fakultě. A tam jsem se vlastně k práci s lidmi a vůbec jako psychologie jako takový dostala. Uh-huh. Vždycky jsem k tomu měla nějakou jako přirozenou inklinaci, že ta péče o lidi a práce s lidmi mě bavila. A přišlo mi, že to má velký potenciál, nebo spíš, že to je hrozně užitečný, že to má velký smysl.
Prostě pomáhat lidem.
Ale tak nějak jakoby od té vysoké školy mě to zaválo právě do té personální agentury nebo k té psychodiagnostice a pořád to jakoby nebylo ono. Pořád jsem cítila, že tam ještě něco chybí. Ale bohužel jsem nevystudovala přímo psychologii. Tam jsem se nedostala. To je jako důležitý říct. To byl velmi stresující moment mého života.
A to ještě můžeš, ne? Co značatými pár lety?
Značatými pár lety. Ano, i tohle je něco, co mě zajímá v poslední době, ale určitě ne studium už, ale třeba terapeutický výcvik je něco, co mě hodně teďko se honí hlavou. Ale to je právě zase běh na 5 let, ne-li na díl, takže to je velká otázka.
Ale Lenko, to si udělej, já tě za 5 let určitě budu potřebovat.
Dobře.
Tak si nasaď boty a běž.
Tak já jdu, mám nejvyšší čas. Nicméně právě, že po těch letech v těch různých IT firmách a podobně jsem si říkala, opravdu už to nenaplňuje, už potřebuji jako jít dál sama se sebou a víc se věnovat těm lidem, nejenom potom assessment centru a tak dále, ale opravdu jít do hloubky, víc do detailů. A terapeutický výcvik tehdy nepřipadal v úvahu, takže se nabízel koučovací výcvik a ten jsem měla možnost dělat ve společnosti Kvet Group u našeho věhlasného psychologa, profesora Radvana Bahboucha, který právě na to koučování, obecně psychodiagnostiku a práci se stresem je tady jedna z kapacit. Takže tam jsem se mohla udělat ten výcvik a od té doby se tomu věnuju, už to je asi 6-7 let a vlastně to od té doby moje hlavní náplň práce.
Jenom, jestli můžu, když bych chtěla být já koučka,
ano. No,
tak ano, vím, že to bude trvat nějaké jako dobu, než se to jako naučím, a dostanu jako, musím mít certifikaci, nebo je těch jako koučovacích tréninků víc, co je dobrý si vybrat a tak? Kdyby někdo poslouchal z posluchačů a chtěl by být koučem třeba, tak co to udělat?
Určitě v dnešní době se můžeme setkat především na sociálních sítích a na veřejném prostoru s kouči, kteří se do této role, řekněme, pasují tak nějak jakoby sami. Jo, tím nechci říct, že jsou v té roli špatní, nicméně je určitě vhodnější absolvovat certifikovaný kurz. A těch společností, které tento kurz nabízí, u nás je v tuhle chvíli velké množství, i těch velmi kvalitních, ale podstatný je, aby měli akreditaci u ČAKO, Česká asociace koučů, nebo ICF, International Coaching Federation. Takže to je prostě záruka toho, že opravdu ten kurz je, že má adekvátní časovou dotaci, že jsou tam adekvátní lektoři, že jsou tam supervizorské setkání s těmi seniorními kouči a tak dále. A samozřejmě je to zakončeno jako poměrně náročnou certifikační zkouškou. Takže tam už jsou ty parametry jednoznačně daný.
Ta certifikace asi určitě něco stojí, ale zajímá mě, když budu mít ten certifikát, nebo když někdo ten certifikát má, je opravdu dobrý kouč, když má ten certifikát?
To je strašně dobrá otázka, není na ní odpověď.
Dobře,
myslím si, že je to u jakýkoliv práce. Samozřejmě ten coach by měl mít nějaké vnitřní osobnostní charakteristiky, které ho disponují, řekněme, k tomu, že bude v práci s lidmi dobrý. Jo, to znamená, že má nějakou přirozenou empatii, má nějakou přirozenou schopnost naslouchání, baví ho pomáhat druhým, nedělá to jenom pro nějaký vlastní benefit. To je první věc. A druhá věc, jako jak jsem říkala, u jakékoliv jiné práce, to, že už máte na něco papír, takzvaně, že jste v nějaké roli, ještě nezaručuje, že v té roli budete dobrý.
Rozumím. A ještě poslední otázku, než tamhle o tě tady mává, je už celou ke slovu. A tak mě ještě napadá, jaký tam, a jakou roli tam hraje věk, jestli když prostě si vemu jako kouče, který třeba nemá děti, neprošel si takovým tím jako období moudra, nemá odžito, jak říká Oti, tak jak se k tomu mám postavit? Jako, když bude kouč certifikovaný, ale mladý, může mi opravdu tak pomoct třeba v té mojí nějaké jako cestě dál?
Tak pokud bude, řekněme, splňovat ty, jak jsem říkala, ty osobnostní charakteristiky, splní si ten kurz, tak řekněme, že splnil dvě základní kompetence toho, aby byl v té roli dobrý. Nicméně samozřejmě může pomoci do jisté míry v nějakých otázkách, které třeba už sám dobře zná, to znamená, je to mladý nějaký juniorní kouč, ale samozřejmě prostě s věkem přichází ta zkušenost, nechci říct moudrost, ale ta zkušenost a i nějaká větší tolerance vůči těm klientům, nějaká už jakoby větší pokora vůči tomu, s kým pracujete, co pro něj můžete udělat. A ty hodiny a desítky a následně stovky odkoučovaných hodin je to, co opravdu dělá asi kouče koučem. Děkuju, přesně tak.
Tak potom máme juniory a seniory.
Ale tím nechci určitě říct, že junior nemůže pomoct, rozhodně ne, tak to není.
Tak, nemáme tady ani pana profesora. Jak jsi říkala?
Radvan Bahboch.
Ano, tak toho tady nemáme.
Nemáme. To je velká škoda, s tím je byla velká legrace.
No, budeš nám muset stačit ty.
Se pokusím.
A já jsem se tě pozvala právě proto, že vím o tobě, že koučuješ velmi jako ráda.
Často.
A ráda o tom mluvíš a zažila jsem tě na několika soft skillových školeních a strašně mě to zaujalo. Ale co mě teď napadá vlastně, tak je ta covidová doba, kterou teď prožíváme, tak je vlastně prolezlá stresem. Ta covidová doba sebou nese tu obrovskou zátěž toho stresu. Řešíš teď se svými klienty třeba víc nějaké stresující zážitky nebo to, že jsou pod přílišným stresem, že je to natolik jako ovládá, že to musí řešit s koučem nebo i třeba s psychologem a podobně?
Coaching a terapie mají trošku jakoby velmi odlišný cíl, velmi odlišnou strukturu toho rozhovoru a té péče toho klienta. Nicméně já ve své praxi musím říct, že přichází klienti neustále s otázkami stresu. Překvapivě v coachingu já u sebe aspoň ze své klienty nemůžu říct, že by se to výrazně změnilo v rámci posledního roku. Mm. Ale od svých kolegů terapeutů vím, že psychoterapeutická praxe se výrazně naplnila, že opravdu nemají volné kapacity. A dokonce jsem zrovna snad včera četla článek o tom, že se až o třetinu navýšily počty lidí, kteří trpí úzkostmi nebo se nějakým způsobem prohloubili deprese nebo vyhledali prostě péči terapeuta. Takže je tam vidět výrazná změna.
No ano, je to jasný, že když vidíme, co se děje a jak lidi na to reagují, jak třeba podráždění jsou. Hmm. Já to vnímám třeba i z okolí jako velmi silně. A říkala jsem si právě, kolik lidí se dostane do takové fáze, kdy si uvědomí, že potřebuje minimálně kouče, a nebo v tom horším případě, v tom naléhavějším terapeuta.
Určitě. I ten kouč samozřejmě může pomoci, ale jak jsem říkala, ten cíl toho koučingu je trošku někde jinde než té terapie.
Když se vrátíme k tomu stresu jako takovému, dokázala by si definovat, co vlastně ten stres je a jak vzniká? A jak vůbec poznám?
Že jsem ve stresu.
Ano, že už jsem ve stresu. Hmm. Že to třeba není jenom nějaký blbý pocit na hrudi.
Trošku infarkt. Ale že
jsem ve stresu a že už jsem třeba v nějaké nebezpečné fázi toho stresu.
Tak stres je, když bychom ho měli nějak definovat, tak je to jakoby naše přirozená fyziologická reakce na něco, co náš organismus zatěžuje nebo dokonce ohrožuje na životě. On vzniká v naší úplně nejstarší části mozku, kde má sebezáchovnou funkci. Úplně prapůvodně, vždycky říkám, že to je takový ten pračlověk v nás, na školení, která říkám, ty jsi na tom stres managementu byla. Takže my vlastně za to musíme být rádi. Ten stres je pro nás hrozně důležitý. On nám pomáhá přežít. Jo? Takže v té úplně primární funkci on nám pomáhá prostě uskočit před tím jedoucím autem. Jo? To je ten primární stres. Ale samozřejmě v novodobé společnosti se spíš setkáváme stresem na té psychosociální úrovni. To znamená jakoby naše vnitřní prožívání a v mezilidských vztazích. A tam už potom můžeme sledovat nějaké ty dlouhodobější projevy. To znamená, že teď jsme si řekli, jak vypadá ten prvotní stres, respektive reakce na nějaký stresový faktor. To je potřeba si říct, že stres, my to používáme už teď to slovo tak jako na všechno, jsem ve stresu. Jo. Ale stres je vlastně reakce na stresový podnět. A jak poznáme, že jsme ve stresu? No tak v základu se můžeme bavit o třech rovinách. To znamená, že první je psychická, druhá je tělesná, třetí jsou právě ty mezilidské vztahy. A oni jsou to propojené nádoby, nemůžeme říct, že buď prožívám tohle nebo tohle, samozřejmě je to všechno dohromady. Ale když bych měla definovat nějaké úplně základní projevy, tak třeba v té tělesné rovině to vždycky bývá první spánek. Potíže se spánkem, to znamená buď potíže s usínáním, nebo naopak se často lidé budí uprostřed noci a nemohou usnout. Začnou takové ty nutkavé myšlenky, vrací se k nějakým problémům z toho dne.
To mám já.
Jo, nejsou schopni je opustit. Najednou to tělo se úplně aktivuje, je vlastně bdělé a není schopné vlastně jakoby se uložit zpátky.
Ve tři ráno je to výborné.
Ano, většinou to bývá mezi třetí a pátou hodinou ranní. Tam se dokonce uvádí, že to jsou jakoby nespracované emoce.
Vlastně ty neumíš pracovat s emocemi.
Ne, neumím a ve tři ráno se budím pravidelně každý den.
A co děláš, když se budíš, prosím tě?
Když se zbudím,
čumím
do stropu
a snažím se
vypnout mozek, protože ten mozek se rozjede a teď ti to tam lítá, že jo, bzum, 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 bzum. Mm-hmm. A já se snažím to bzum, bzum utišit a prostě myslet třeba, nevím, na jednu jedinou věc a na nějakou úplně jednoduchou. To mě nakonec jako potom postupně uspí.
A jak dlouho se třeba zůru?
No, jak kdy. Někdy je to půl hodina, někdy třeba až třeba do 6, třeba 3 hodiny. Mm-hmm. No, jako nebývá to na 6 každý den, to bych asi už byla mrtvá. Ale stává se.
No, tak to je jeden projev, pak samozřejmě těch tělesných projevů je mnoho. Můžou to být migrény, můžou to být bolesti šíjových svalů, což jsou, čem se říká vyloženě, jakoby stresové svaly, že tam se ukládá opravdu ten jakoby neřešený, taky ten spazmus, jo, jak máte ty záda takhle skrčený, poslouchej, že to nevidí. Nicméně žaludeční nevolnosti, potíže s příjmem potravy, buď přejídání, nebo naopak neschopnost se v klidu najíst. Co tam je dál? No.
To mám taky. Když jsem hodně ve stresu, já přestávám jíst. Mě nic nechutná. A všichni mě chodí a chválí, jak jsem zhubla. Tak to je jako
vyčerpanost, dlouhodobá vyčerpanost, jo. Bezdůvodná. Nebo bolesti, bez zjevné příčiny. Jo, najednou vás prostě začnou bolet zuby. tam se zase prostě jako můžeme bavit o nějaké psychosomatice, mm-hmm. protože každá část našeho těla má nějaké určité nějakou symboliku k tomu, co momentálně prožíváme. Ale že mám toho plný zuby, tak ne, nadarmo nás ty zuby začnou prostě zrovna bolet. Jo. Nebo mám pravidelně angíny a nevím proč, protože prostě třeba nechci něco, nebo neumím něco říct, neumím si o něco říct.
Ano, jo, a ti teďka ukazuje na mě, vy to nevidíte, milí posluchači, ale opravdu já jsem měla jeden čas angíny a žaludeční potíže a byla samozřejmě unavená, trvalo mi to půl roku, než jsem zjistila tu pravou příčinu, když jsem ji zjistila a odstranila jsem ji. To jsem se tak jednoho dne probudila a zjistila jsem, že je potřeba to odstranit, protože už moje tělo nebylo schopné fungovat. A jakmile ta příčina byla odstraněna, tak já jsem potom nebyla rok nemocná.
Mm-hmm. No. Naprosto tomu věřím. Někomu ta psychosomatická, ten psychosomatický přístup může připadat možná až trochu v uvozovkách ezoterický, ale je na tom obrovský kus pravdy. A mě osobně v praxi se mnohokrát potvrdilo, že přesně jak říkáš, Švaru, že jakmile se objeví ta příčina, odstraní se, otevře se to téma, už jenom, že se to otevře, se o tom mluví, že to jde ven, tak mnohdy jenom tohle stačí k odstranění těch prvotních příčin.
No, jeden z úsledků je i snížený libido.
Ano,
a tak to já nemám teda.
No, ty to nemáš. Ale pojďme si říct, že na hodně lidí to funguje tohle. Takže když je ve stresu, no tak když je někdo ve stresu, kdo by si chtěl jako užívat nějaké jako hrátky, že jo? Ale nutno říct, že potom ti partneři třeba začnou hledat třeba chybu v sobě. A já už jsem mu nelíbí.
A už jsou taky ve stresu.
Celá rodina se zaciklí ve stresu, jo. Místo toho, aby si vlastně jako si sedli, popovídali, jako rozebrali to. Nakonec manželka zjistí, že pán je jenom ve stresu, proto to nejde, jo. A že jinak je všechno naprosto v pořádku.
Vlastně
a on vlastně o tom začne mluvit, vysypou to na stůl a všem se uleví. Takže vážení přátelé, tak pokud máte někdo takovýhle potíže, vysypte to na stůl.
Vysypte to na stůl, nebo můžete vyhledat přesně kouče, který třeba se orientuje i na vztahy, na párovou terapii, na párové poradenství, pardon. A tam si to můžete v klidu, jak říká Oti, vysypat na stůl a rozhodně to pomůže. Pak jsou ty obtíže v té, jakoby řekněme, psychické rovině a tam už se bavíme třeba o nějakých úzkostech, o depresích, jo, a tam už potom zase o nějaké té sociální izolaci, vyhledávání izolace, sníženém zájmu o své okolí, chci se vidět s rodinou, radši se jim vyhnu, protože prostě otevřeně si s nima povídat, jejich pohledy mi nejsou příjemné, otázky na to, jak se mi nejsou příjemné, takže se radši stáhnu ještě víc do sebe. A takže se to začne nabalovat jako ta sněhová koule.
Co třeba panické ataky?
Panické ataky jsou samozřejmě jedním z výsledků dlouhodobě neřešeného stresu nebo i akutního nějakého stresového zážitku. Ono to vlastně souvisí úzkost, úzce souvisí se strachem. Strach je naše základní vrozená emoce. Takže zase je to něco přirozeného, něco, co nám má pomoci. Ta úzkost nám má zase nějakým způsobem ochránit před něčím, co je pro nás momentálně neskutečně tíživé. Ale pokud je dlouhodobá, tak může opravdu vést až k, ne, a neřešená, může vést k nějakým panickým atakám.
A pak mi napadá ještě, mně se líbí, když mám stres, ale je to takovej ten pozitivní stres, takový ten jemný tlak, jsem mírně ve stresu, ano, vím, že mám. Ano. To mě se třeba nejlíp pracuje, mám nejlepší výsledky, když jsem jemný, ale opravdu. Musí být opravdu jenom jemný.
Má to dokonce název, jmenuje se to eustres.
Eustres,
ne.
EU.
Ne, že by to přišlo z EU, jo, to ne, o tamteď toho přišlo moc dobrého, ale je to EU z řecké předpony EU pro dobro.
Aha.
Takže eustres. A to je opravdu stres, který vlastně chceme, který bychom si právě měli do toho života jakoby dostávat, ale vědomně a kontrolovaně. Ten vlastně eustres se vyskytuje v takové jakoby škále, když si dokážeme správně ukotvit naši energii versus naše cíle. Jo, naše směřování, nějakou naši vnitřní integritu. Když je jednoho moc, dostáváme se do toho špatného stresu, do toho distresu, když je zase druhé moc taky, ale když to propojíme dobře obojí, tak máme toho pozitivního stresu.
Já ho mám teď.
Teď máš pozitivní stres.
Já mám eustres teďka.
Máš eustres.
No, znamená, máme nějaký cíl, k něčemu směřujeme a zároveň proto máme energii. A už jakoby to nás vyvolává ten pozitivní stres. Já jsem ho měla dneska, když jsem šla sem.
No,
a teď jako máš ten stres, nevíš, co tě čeká, ale těšíš se na to, když tam svědomím, že to bude pozitivní. Jo? Nebo eustres je klasický příklad, je jakýkoliv sportovní utkání. Jo, tam vlastně je tam ten boj, je tam ta agrese energie, ale je to v pozitivním. Víme, že ten výsledek bude pozitivní.
Jo,
co třeba rande?
Rande první rande.
Tak to je eustres. To je eures.
Akorát tam nevíš, jak to dopadne. No.
No, tak potom, když to dopadne blbě, tak máš ten distres. Víš, jsi říkala. Ty.
No, pak už nastává na mají depka. No.
No a já mám pro vás ještě tady poznamenáno z mého laického pohledu, jaký je rozdíl mezi stresem, napětím a panikou.
Jo?
Tak schválně. Mm-hmm,
tak stres je, když je manželka těhotná. Napětí je, když je milenka těhotná.
Oh.
A panika je, když jsou těhotní obě.
To chápu.
A ještě se poznaj.
A tam bydlej ve dombaráku, nejbože.
Helenko, pojďme si říct, jak vlastně pracovat s tím, když my sami nebo někdo z našich blízkých začíná mít přesně ty panické ataky, nebo už začínáš na něm vidět, jak je totálně zničený, už je vyhořelej ten člověk, nebo začíná mu třeba syndrom vyhoření, já tomu teda úplně nerozumím, ale říká se tomu syndrom vyhoření. Mě by spíš zajímalo, jak vlastně poznat tu fázi, ať už u sebe nebo u někoho dalšího, že už je v takovém stresu, že by s tím měl sakra něco rychle dělat, aby se mu to neprojevilo nějakýma změnama, které už potom jako půjdou do fyzična, půjdou do psychična, toho člověka to sejme.
Tak je hrozně důležitý si právě říct, že co dělat, je ta prevence, aby k tomuhle vůbec nedošlo, protože dochází-li už ke syndromu vyhoření, tak už opravdu nastává veliký problém a ty změny už tam právě jsou. Psychické, většinou i fyzické. Uh-huh. Většinou musí nastoupit terapie, musí nastoupit lékařská pomoc. To nejčastější důvod pro pracovní neschopnost, jo, psychické potíže spojené se syndromem vyhoření. Uh-huh. Takže za mě, co dělat, je vůbec se k tomu nedostat. To znamená, jak jsme říkali před chvilkou, samozřejmě o těch věcech doma mluvit a pečovat o sebe. Vlastně si tady povídáme celou dobu o stresu, jak se ho zbavit, ale to je špatná úvaha.
To už je pozdě vlastně.
On tady stres bude vždycky. Za každý den potkáme 1000 malých či větších stresových situací a je potřeba si tohle uvědomit. Často ke mně na školení přijdou lidé a říkají, já jsem teď tady na tom školení a co moje očekávání je, že potom už nebudu ve stresu. A já si říkám, tak to jste tady špatně, protože to budete vždycky.
To musíte vedle, tamhle.
To musíte opatrnit,
tam prodáme variánku.
Jo. Vy se potřebujete naučit, jak ten stres rozeznávat. Rozeznávat svoje specifické, individuální stresové faktory. S těma umět pracovat. Rozklíčovat je a následně si nastavit nějaký jakoby proaktivní plán pozitivních změn, jak ten stres zvládat. To znamená nějaký copingový strategie. To znamená, řekněme, řízení toho stresu. Jo? Jako vědět o tom, že na nás neustále působí a umět ho blokovat a umět si zvyšovat vnitřní odolnost. To jsou první kroky, které můžeme udělat proto, aby jsme se vůbec k nějakému jako dlouhodobému zatížení stresem, nedej bože, k syndromu vyhoření nebo záchvatům paniky, nedostali.
To je strašně ale jako důležitý, co říkáš. Já si myslím, že by tohle jsme měli jako vyzdvihnout, že bychom si jako měli všichni uvědomit, že ten stres tady je a měli bychom ho přijmout a měli bychom se s ním jako naučit žít a pracovat, protože ho nikam neodejde. To si myslím, že to je jako hlavní,
ano,
myšlenka,
to je hlavní myšlenka.
Protože já mám takový pocit, že když někdo řekne, já jsem ve stresu, nebo on je ve stresu, tak už to znamená jako fatální chybu, ale vlastně to tak není. Ne. Ten stres je vlastně v pořádku, akorát musíme umět s ním každý individuálně pracovat a musíme vědět, co s námi
stres jsou běžný životní situace. Budou se nám stávat každý den, jdeme pozdě do práce, zavřeli nám nečekaně školku, onemocnělo nám dítě, šéf na nás tlačí, prostě máme nějakou nešťastnou situaci v rodině. To jsou věci, které nemůžeme ovlivnit, ale musíme na ně být připravený. To znamená, že my můžeme opravdu si říct, co jsou teď v reálu kolem mě ty situace, které mě stresují. To je první bod, udělat si nějakou tu identifikaci, nějakou mentální mapu, klidně si to namalovat. Jo? Když někdo, můžete si doma sednout, vzít si tušku a papír a nakreslit si prostě sebe uprostřed a kolem sebe prostě nějakým svým způsobem vizualizovat, co se kolem vás vlastně děje. Jo? Já nevím, práce, co tam přesně jsou ty věci, které mě stresují. Opravdu jako slovně si definovat, jo? Že mám být na čas v práci, protože tam je nějaký vlak, který mi nejezdí včas a on mě prostě jako, tam mi chybí těch 15 minut. A zní to jako hrozná banalita, ale je to něco, co nás drobně stresuje každý ráno. A takhle si uděláte mapu toho, co se vlastně v tom vašem životě děje. Krok číslo 2. je prioritizovat si, nebo udělat si takový tři základní kategorie těch stresorů. To znamená, jsou to stresory, které já můžu nějakým způsobem ovlivnit, mám na ně vliv, mám je pod kontrolou, můžu je případně kontrolovat, jo? Jak to změním, abych je mohl kontrolovat. Druhý jsou, které můžu kontrolovat částečně. To znamená, já třeba teď nejsem schopná ovlivnit naši vládu, ale jednoho dne přijdou volby a to je moje malá možnost, jak tu situaci kontrolovat. Takže to jsou takový ty faktory, které středně můžu ovlivnit. Pak jsou to stresory, které vůbec nemůžeme ovlivnit. A tam je prostě podstatný si říct, ale já na ně nemám vliv, tudíž je musím úplně prostě dát stranou ze svého zorného pole a vůbec jim nevěnovat, protože prostě nám tu energii jenom sosle.
Ten třeba jako počasí, že? Já znám třeba lidi, kteří, když je ošklivo a prší, tak oni jsou ve stresu. Že prostě já nemůžu jít ven a je hnusně a nejdu. Tak to nemůžeš přece ovlivnit tady tu věc.
Nemůžu.
Musíš to prostě přijmout.
Nemůžu. Nicméně můžu najít nějakou strategii, která mi pomůže překonat třeba to deští, ošklivý počasí. Koupím si krásný žlutý holinky, který mi budou dělat radost a bude mi v nich teplo. Koupím si prostě hezký oblečení, aby mě, když už musím teda ven, aby mi v tom bylo teploučko a příjemně. Nebo jedu taxíkem, teda abych nemusela vůbec do toho mokrýho počasí. Jako takovýhlema drobnýma, jemnýma krokama si vlastně zpříjemňovat to, co mi vadí. Jo? Když už to nemůžu jinak ovlivnit.
Já ti naprosto rozumím, já mám třeba modrý holinky zářivý a k tomu mám pláštěnku, takovou pončo růžovou a na to mám znak super hrdinky.
No, ano, krásný.
Takže já si to třeba dělám hezký, ty zamračený dny.
Dobře, tak s tebou já ven za deště nepůjdu. Dobře.
Abych se vrátila k tomu třetímu kroku, k tomu zvyšování té odolnosti, tak to je právě práce s tím, co jsme identifikovali a říct si, co teda já, to je takový ten koučovací způsob, co pro to můžu udělat. Co já teď můžu, jakou nejmenší změnu můžu udělat, aby mi v té situaci bylo lépe. Abych třeba nedělal to, co nechci dělat v tuhle chvíli, nebo nemusím nutně udělat.
Rozumím.
Další věc je, že jako společnost jsme strašně výkonnostně orientovaní. Nesmírně na výsledek, nesmírně na efektivitu, rychlost. Všechno musí být hned, furt visíme na sítích, na počítačích, na technologiích. Takže snížit nějakým způsobem svoje očekávání od toho, co já budu dělat a zároveň snížit očekávání toho okolí do míry, kterou můžu. Samozřejmě máme povinnosti v práci, něco nemůžeme odložit, něco musíme udělat. Ale co není úplně nezbytně nutné, ve smyslu, jako, aby mě to v tuhle chvíli tak stresovalo, tak to nebudu dělat. Jo? To znamená, že přijímáme standardně očekávání rodiny, očekávání přátel, očekávání svého okolí, plníme vzorce chování toho, co jsme se naučili v rodině. Je pro nás velmi náročný jakoby, ukotvit si nějaké svoje nové tradice. Takže i tohle jsou způsoby, které nám zvyšují tu odolnost vůči stresu. Že nepojedu na návštěvu tamhle přes půl města, protože se to čeká. Když strašně prší a mě se do toho počasí nechce, necítím se dobře, radši bych byl doma. A vím to, vnitřně to cítím, že bych potřeboval být radši doma sám v klidu, v teple, ale stejně se ženu přes celé město, protože se to očekává.
A pak jsem protivný.
A pak jsem stejně nešťastný, protože jsem ten čas nevyužil tak, jak jsem vlastně chtěl.
Ale my tady na to už jsme naráželi v předchozích dílech, že vlastně spousta lidí neumí říkat ne.
Ne.
Ano. Jo, říct ne, teď nemůžu, udělám to ráda, kdykoliv později, ale teď ne, protože teď něco.
Přesně, protože třeba potřebuju čas.
A je to taková ta naše ochrana, trošku naše více ochrana. Bránit vůči tomu
tlaku za sebe.
To se zase dostáváme do těch asertivních technik, do těch asertivních práv a říct ne z jakéhokoliv důvodu a jakoby neomlouvat se za to, nevysvětlovat to, je naše právo.
Ano.
To je strašně důležité vědět.
No, že to nějak nás nikdo neučil moc.
Moc nás to nikdo neučí.
Tak se to pojďme naučit. Uděláme si takový rychlokurs, milí posluchači, máte právo.
Říkat ne.
Ano.
A nevysvětlovat to.
Nevysvětlovat.
A nestydět se za to.
Přesně. Mně se líbí to, co jsi říkala, Helenko, o tom, že člověk by měl jakoby promlouvat sám jako k sobě, že by si měl vlastně to vizualizovat. Mm-hmm. Proč mě tato situace stresuje? A jako udělat takový jakoby monolog sám se sebou, případně i jako mluvit nahlas, protože si myslím, že spousta lidí a bere jako slabost, že vyhledá vlastně pomoc. A myslím si, že tam by člověk měl začít stavit tu rozpravu sám se sebou. Opravdu si to jako vizualizovat a zkusit to u sebe nejdřív, než zjistit, jestli to je tak špatný, že už budu muset vyhledat pomoc dál, ale začít u sebe, no.
Tak za první bych chtěla říct, že máš pravdu v tom, že začít u sebe určitě. Proč jsme vlastně na sebe tak strašně přísní? Jo, proč si neustále klademe tak strašně vysoký cíle? Proč očekáváme, že stihneme všechno? Jo? To nelze. Za prvý to nelze. A pak jsme akorát frustrovaní z toho, že jsme to nedokázali. Jo? Takže možná první krok obecně vůči stresu je ubrat z toho očekávání sám na sebe. A druhá věc, co jsem chtěla doplnit, Veru, že určitě, aby posluchači věděli, že není absolutně žádná chyba, že to je špatně, že by vyhledali pomoc. To je zase to sdílení. S vás sejme takovou tu první, to nejhorší napětí. Už jenom, že třeba svěříte rodině, jo, nebo partnerovi, partnerce, kamarádovi, to už pomáhá taky. Ale ten odborník je velmi jakoby užitečný v tom, že on je nehodnotící, on je objektivní. Jo, na něj vlastně můžete naložit úplně všechno a on si to nebere osobně. On tam je pro vás, to je čas pro vás. Jo. Často mi lidi říkají, já se nemůžu doma svěřit, protože žena by měla starosti. Jo, nebo nechci obtěžovat rodiče, nechtějí obtěžovat obecně, jo, nechtějí ještě to zhoršovat. A u toho odborníka se člověk může cítit svobodně, že tam nenakládá na nikoho dalšího svoje nějaké potíže, což je velká výhoda. A za druhý, je to úplně stejný odborník jako jakýkoliv jiný lékař. To znamená, když vás bolí zub, tak si ho doma taky jako asi nevytrhnete, že jo, nějakou špachtlí, jo, jdete za zubařem, že jo, když si zlomíte nohu, taky na pohotovost. A když vás prostě bolí duše, tak běžte prostě za tím odborníkem, je to naprosto v pořádku, i kdyby člověk chodil preventivně a je to mnohem lepší, než když půjdete až v tom syndromu vyhoření.
Určitě,
protože pak už je pozdě. Může být pozdě.
Pocit, že to je i o mentalitě národa jako takovýho, protože když si vezmeš Američany, tam je normální, naprosto normální mít svýho terapeuta, ano, psychologa,
no, jo, ano. Mentora.
A u nás to má jakový stigma. Když někdo řekne, já chodím jako k psychologovi, tak...
Ty jsi nemocná?
No přesně. A tak má pocit, jakože, a co ti udělali v dětství? No, že se z toho musíš léčit, no to ale chudáku.
Ale pořád to tady v té společnosti je. Já to vnímám taky, proto i ta moje otázka, že lidi by měli začínat u sebe, protože si, když to řeknou jakoby nahlas, tak si připadají, že je to jako špatně. Ale ono to právě špatně jako není. A to je to stigma. A já si myslím, že tohle se prostě bude měnit v průběhu let jako s dalšíma generacemi, že na to ještě jako asi nejsme u nás úplně jako připravení.
Je to lepší, řekla bych, už v naší společnosti, než to bylo třeba před 10 lety ještě, možná i díl, ale určitě to má ještě velkou cestu před sebou.
A mně se líbila hlavně ta myšlenka, že jak žijeme v té strašně rychlé době, my se snažíme s ní držet krok a přesně jak jsi říkala, ty vysoký nároky na sebe sama dělají s lidma strašlivý věci. A nevím, jakou máte zkušenost vy, ale člověk, který na sebe má strašně vysoký nároky a vlastně dostává se do toho stresu, z toho, co na sebe sám navalí, je v totálním výkrutu, tak to ovlivňuje i jeho nejbližší okolí.
Samozřejmě.
Ty lidi kolem sebe dostává do nepříjemných pocitů, do stresových situací, aniž by si to třeba uvědomoval. A ten člověk za to v tu chvíli jako nemůže, protože zpracovává hlavně sám sebe. Ale ten vliv na to okolí je opravdu strašně silný.
Je to tak. A hlavně je to vlastně neudržitelná situace. Jo? Když ten člověk jede v takovémhle módu po nějakou určitou dobu, samozřejmě ten stres jsme schopni do určité míry zvládat nějaký časový horizont, ale nikdo právě nevíme, jakou máme tu odolnost, jaký máme ten, řekněme, rezervoár té energie. A pokud my ho nedoplňujeme, tak zákonitě musí jednou zmizet. To znamená, že když máme takový ty workoholiky, řekněme, který opravdu nedokážou vypnout nikdy a s tím mobilem i spějí a jedou a volají to furt před sebou, tak dřív nebo později ten rezervoár prostě někde vyprší. Jako když vám dojde prostě nádrž v autě. Takže je důležitý vlastně, ten stres nevadí, ale je potřeba střídat výkon s odpočinkem.
Heli, ještě mě napadá, když já se dostanu do nějaký stresové situace a cítím, že na mě ten stres jde, to cítíš, že se ti to tady stáhne, prostě teď hlava ti začne se hemžit. Nějaká rychlá rada, jak se rychle ukotvit, jak se toho stresu nezbavit, ale jak ho aspoň snížit na takovou úroveň, abych byla schopná nějak konstruktivně řešit ten problém, který na mě běží
v tu danou chvíli.
Já vím, zavolej Verče, já tě zaspívám a budeš se smát.
Jo, naprosto souhlasím, humor určitě jako odlehčit tu situaci. Ale když to bereme vážně, tak když už se opravdu dostávám do takového, jakoby nechci říct toho záchvatu, té paniky, o tom si možná budeme povídat později, to už je zase trošku jakoby vyšší level. Ale jsem v tom akutním stresu, teď opravdu už mám takovýto tunnel view, už nevím prostě čí jsem. Ty jsi použila výraz ukotvit a to je přesně ono. Co doporučuji svým klientům je věnovat se mindfulness, věnovat se všímavosti, rozvíjet všímavost, což je vlastně schopnost být teď a tady. Věnovat se jedné činnosti, věnovat se přítomnosti, zjistit, co cítím, proč se asi tak cítím a ten pocit vlastně ale nehodnotit a nemít kvůli němu třeba i výčitky. Nevynadat se za to hnedka, zase já jsem ve stresu, jo, jsem prostě neschopná, ani to nedokážu zvládnout, tu situaci. Ale naopak si říct, co mě do toho dostalo a opravdu být teď a tady. To je to ukotvení. To znamená, pokud máš tu možnost, tak ideálně je nějaký dechový cvičení v tu chvíli, nebo se jít projít, opravdu opustit tu stresovou situaci, jít ven, dát tomu 10 minut. No v té akutní situaci asi většinou nemáme úplně možnost uprostřed nějaký zácpy jako meditovat, ale ta první pomoc je určitě ten dech. Dech nás propoje, ten propoje tělo s hlavou. Takže když se naučíme nějaké základní třeba jogové techniky, dechové pranajámy, tak ty jsou úplně geniálním nástrojem k zvládnutí toho prvního nástupu tý jako akutní fáze stresu.
Ještě mě napadá, co mě se stávalo, když jsem třeba, ještě se mi to stává samozřejmě, když jsem třeba hodně unavená, hodně ve stresu, tak já mám pocit, že to moje tělo má nějakou samoregenerační schopnost v tom smyslu, že já dostávám záchvaty smíchu. Úplně neoprávněný, úplně z ničeho nic. A to jsou takový ty záchvaty smíchu, kdy brečíš. Hysterický záchvat smíchu, nemůžeš se zastavit. I kdyby ti tam prostě jako umřelo koťátko před očima, tak ty se budeš smát jako blázen.
A to je obranný mechanismus.
Já jsem si to
prostě bráníš.
To je obranný mechanismus. Už to bylo asi často se to stává lidem třeba bohužel teda na pohřbech. Nebo v nějakých opravdu vypjatých situacích, že opravdu nedokážou vlastně zpracovat tu situaci taky emocionálně, taky řešejí tím, že opravdu jako mají takové
záležitosti. Ano, a to nejde ovládnout vůbec. No, nejde. Já si to vzpomnu, to se prostě to neovládneš. No, a já jsem si potom říkala, když jsem to potom hodnotila zpět, jak jsem si říkala, aha, holka, tak už jsi byla asi na hraně a buď si se mohla zbláznit, anebo to pustit všechno ven tím smíchem. Prostě, no. No. Pomohlo,
tak vidíš, ty dokážeš identifikovat aspoň jeden projev, který ti říká zcela jasně, že je něco špatně. No, že už jsi na nějakým jako stupni opravdu.
To už jsem byla daleko.
A další praxe, která by zrovna tobě o tím mohla pomoct, co se týče toho spaní. Tak proč se v noci budíme? Protože jsme nespracovali to, co se nám za ten den dělo. Tak jedna z těch praxí je chvilka pro tebe taková jakoby večerní zhodnocení toho dne. A nemusíš sedět hodinu někde pod tmě u svíčky a meditovat a říkat, jak to probíhalo.
To je takový to, stalo to za hovno, jdu spát.
Ano. A tady je ta chyba. Proč to stálo za hovno? Co k tomu vedlo? Co přesně stálo za hovno? Jak jsem se u toho cítila? Co tam bylo za pocity? Byla jsem naštvaná? Nebo jsem byla smutná? Byla jsem zklamaná? Že to jsou velký rozdíly. A teď vlastně takhle si můžeš říct, co ten den ti přinesl. Opravdu jakoby úplně jednoduše, no v bodech třeba. A nebo naopak si říct, a to je právě ten závěr, který by to mělo mít pozitivní. Co se mi povedlo ten den? Za co bych se chtěla pochválit? Protože co je dalším hlavním principem všímavosti? Je jakoby rozvoj laskavosti a vděčnosti vůči sám sobě. Takže říct si, já jsem prostě dneska stihla, co jsem dokázala stihnout. A za to jsem si zasloužím jako poděkování sama sobě. Já jsem obstarala dvě děti. Neumřeli mi hlady, dostala jsem je domů, uvařila jsem jim večeři, ještě jsem byla v práci. To jsou všechno věci, za které si můžeme poděkovat. To není, jako, není to samozřejmost.
Člověk by se měl umět pochválit sám sebe.
A nikdo jiný to neudělá.
Nikdo jiný to za vás neudělá, prostě se pochvalte sami a je to strašně důležitý, když budete laskaví sami k sobě, tak pak může být laskaví i navenek.
Tak,
úplně, děkuji, to je krásný shrnutí.
Tak si to Helenko s náma zvládla.
Bylo to krásný, díky.
My ti moc krát děkujeme, že jsi si na nás udělala čas, že jsi se s náma podělila o svoje moudro a o svůj pohled na věc, na to, jak zvládat stres, jak se jim nenechat zničit a zlomit.
Bylo to v krásném flow, moc nás to bavilo. A kdybyste chtěli někdo pořádného a zkušeného kouče, tak na Helenku.
Já vám děkuji za pozvání.
Kontakty na Helenku jsou u nás k mání.
Zavřete oči. Soustřeďte se na vlastní dech. Půjdem si to shrnout.
Jdem na to. Stres tu bude vždycky. Poznejte ho a naučte se ho řídit.
Udělejte si řidičák na stres.
Ošklivé počasí. Pořiďte si barevné holinky a užijte si ho.
Když nestojí, neznamená to, že už tě nechce. Jen je ve stresu. Se zlomenou rukou nebo bolavým zubem půjdeš odborníkovi. Proč ne s bolavou a zlomenou duší?
A nejlepší lék na stres je humor, tak poslouchejte Holky drzí.
Tak zas příště.
Tak čau.
Čau.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R?
No to se píš.